anybody who likes this
going to happen to us in America.
Bringing it to Iraq and Afghanistan and threatening Iran.
We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
The injustice that has been inflicted upon Negroes in this country by Uncle Sam is criminal.
Den 6. november 2012 sætter over 100 millioner amerikanere deres kryds og giver hele verden en ny præsident. Følg med, når Universitetsradioen og verdens vigtigste valg indserier programmer, fordøjer nyheder om præsidentvalget og med et historisk perspektiv forsøger at gøre amerikansk politik forståeligt. Det her er verdens vigtigste valg.
Goddag og velkommen ind for i studiet på Universitetsradioen i Nørregade. Det her det er verdens vigtigste valg, og vi er i gang med en halv time om amerikansk politik. Emnerne i dag hedder ulighed, uddannelse og multikulturalisme. Tre store emner, som vi vil gennemgå lige efter vi har snakket om valget siden sidst. I dag sidder Mads Bolander bag skærmen og trykker på knapperne som tekniker, og programmet er redigeret og tilrettelagt af mig, Chris Stolze, som også er dagens vært. Men nu videre med programmets agenda. Vi vil som sagt starte med valget siden sidst, og jeg har ringet til verdens vigtigste valgs reporter, Bjørn Rønnef Kvartrup, der på nuværende tidspunkt befinder sig i Vietnam, for at diskutere de sidste to uger i de amerikanske nyheder. Goddag til dig, Bjørn, og velkommen til programmet.
Jo, tak, Chris. Godt at høre dig.
Det er jo godt for en gang skyld at have dig med live. Du har fulgt med i valget fra Vietnam.
Ja, det har jeg. Der har været en god tidsforsinkelse. Jeg læser de amerikanske nyheder om morgenen, så det er skønt.
Ja, fra dagen før.
Præcis.
Tirsdag, der går det igen amok i primærvalg i USA, i Wisconsin, Washington og Maryland. Santorum håber jo stadig på at kunne nå at slå Mitt Romney og vinde nomineringen til præsidentvalget. Hvad er hans muligheder for det?
Altså, jeg tror, at de fleste vil mene, at Santorum, han er, som flere amerikanske medier har sagt det, en walking death. Altså, at Santorum skulle kunne gå hen og vinde det her valg er meget usandsynligt. Og det virker mest af alt som de sidste krampetrækninger. Og det er selvfølgelig farligt at sige det, før vi ser resultatet på tirsdag, og især før vi ser resultatet senere hen i Texas og Californien. Men det virker meget usandsynligt.
Men han kører på alligevel. Hvad tænker han om sig selv på det her tidspunkt og sine egne muligheder?
Jamen, jeg vil tro, at Santorums rationale, hvilket der også godt kan være noget om, er, at han appellerer til en helt speciel målgruppe inden for det republikanske parti, som Romney på ingen måde formår at appellere til. Og det er den meget religiøse og højredrejede del af det republikanske parti, som ikke føler, at Romney er deres mand. Og som måske snarere føler, at Romney på mange måder er en ulvi, eller er et får i ulveklæder. Altså den her mormon her, som fører demokratisk politik, og som tidligere har været ude og foreslå flere af de ting, som vi hører Obama komme igennem med nu. Og der er Santorum en helt anden karakter. Der er Santorum meget religiøs, kernefamilie. Vi ser ham ben på scenen og alle de her ting her. Og der er en masse amerikanere, som ser det som være et meget reelt alternativ til Romney.
Men det bliver spændende at se tirsdag. Men lad os gå videre til noget, du også var inde på i forbindelse med Romneys lidt overensstemmende lovgivning i forhold til Obama. Det er også sådan, at Romney-care og Obama-care nærmest er blevet synonymer. Og Obama-care er noget, der er rigtig meget op i de amerikanske medier, har været det her den sidste uge, og er blevet debatteret med henblik på, hvorvidt lovgivningen er forfatningskrænkende, og hvorvidt den som sådan kan vedblive som lov. Og hvilke konsekvenser kan det have for den nærmeste fremtid?
Jamen det er lidt pudsigt, fordi der er lidt to fløje i den her sag. Overordnet set vil det have en voldsom konsekvens for Obamas eftermæle, hvis den her lovgivning den falder til jorden. Obamacare er Obamas kronjuvel. Det er kirsebæret. Det er det sidste, der mangler. Det er den lovgivning, han skal få igennem. Efter at have kæmpet med republikanere, der har blokeret alt i kongressen, er det her den lovgivning, der måske trods alt kommer igennem. Og så alligevel ikke. Og der er lidt, altså hvis den falder efter højesterets afgørelse, så er der lidt to sider af den. Den ene fløj siger, at hvis den falder, så vil det få voldsomme konsekvenser for Obamas chancer for at blive genvalgt 2012, Fordi folk vil sige, at han kunne ikke engang få den her lovgivning igennem, som han har sat alt ind på at få igennem. Den anden fløj derimod siger, at men altså, grunden til, at han ikke får den her igennem, det er fordi vi ser et republikansk parti, som ligger hindringer i vejen hele tiden, som har det mere for øje at blive og vinde præsidentembedet, end faktisk at gøre noget godt for nationen. Og der bliver det især i forhold til det spændende at se, hvad sker med den. Og udover det, så er det jo, som vi nævnte i vores program for en måned siden, 30 millioner amerikanere, der vil få en sundhedsforsikring, hvis den her lovgivning går igennem. Så den er ekstremt betydningsfuld.
Ja, men samtidig så er det jo egentlig teknikaliteter, der gør, at sådan en lov som Obamacare bliver hævet ind i højesteret. Og hvis den falder, har det jo sådan set ikke noget med Obamas handlekraft at gøre. Er det noget, som de amerikanske vælgere vil kunne gennemskue?
Det vil jeg faktisk tro, det kan. Der er det i det, at flest nok vil skyde skylden på dommerne i højesteret, altså på højesteretsdommerne, og sige, at grunden til, at den her lovgivning falder, er fordi, at de her højesteretsdommer er ekstremt partiske i deres afgørelse, og de her gamle hvide mænd sidder og støtter det konservative eller det republikanske parti og konservative vælgergrupper og lader den her lovgivning falde. Og den anden del af dit spørgsmål, som jeg hører lidt som er de her teknikaliteter, tror jeg for mange amerikanere ikke er teknikaliteter, men snarere noget amerikansk hjerteblod, altså friheden og friheden til selv at vælge, hvad man vil have, hvad man ikke vil have, hvor det med et individual mandate, altså at få trukket noget ned over sig fra statens side, er noget, der er langt mere en teknikalitet og snarere noget, som er et indgreb i den personlige frihed.
Så vil vi røre videre til at snakke lidt mere om dagens emne, som jo blandt andet er multikulturalisme. Det er en ting, der har været meget op i de amerikanske medier de sidste 2 uger, i forbindelse med mordet af en ung mand, Trayvon Martin, som er blevet skudt af George Zimmerman i Florida. Og hvorfor er det så kontroversielt? Der sker jo masser af mord i USA hele tiden.
Lige præcis mordet på Trayvon Martin er ekstremt kontroversielt, fordi det bringer rigtig mange forskellige kontroversielle emner i spil samtidig. På den ene side, så har vi det her, der virker som, altså, self-policing group, altså en eller anden form for civilt vagtværn, der har skudt ham her, Trayvon Martin, og de har skudt ham, altså alene det er jo på en eller anden måde noget, der var virkelig ekstremt kontroversielt, også for mange af os danskere, at man simpelthen har ret til det, og han er blevet skudt, fordi det lå i blodet, som gør, at hvis man føler sig truet på sit liv, så har man simpelthen til at svare til i sidste konsekvens var det at tage en andens liv, som vi så det der eksempel.
Ja.
En anden grund er fordi, at Trayvon Martin angreb, fordi han er gået med hætte, og fordi han er sort, så han får retsaspekter der i forhold til, men kan det her stadig ske i 2012? Kan man stadig blive angrebet, fordi man er sort? Og den her sag bliver endnu mere specielt, fordi det er en mand af latinamerikansk oprindelse, som skyder ham. Altså hvor vi ser 2 minoriteter, der kommer i clash, og hvor det så sker. Og det tror jeg er ting, som mange amerikanere skal til at forholde sig til.
Ja.
Man ser noget af det, man tidligere har set som værende hvid mod sort racisme, måske også nu er inden for andre minoritetsgrupper i USA.
Ja, og den lovgivning, du henfører til der, det er selve den delstatslovgivning i Florida, der er kendt som Stand Your Ground.
Præcis.
Som simpelthen retfærdiggør, at man sådan i den helt klassiske selvforsvarsånd, kan udøve vold på andre. Jeg ved, at et af de store kontroverser er, at George Zimmerman har fået lov til at gå fri efter at have skudt Trayvon Martin uden yderligere retsforfølgelse. Tror du, det er med til at få folk op af stolen?
Helt sikkert. Det er en af de ting, der har fået folk, altså virkelig fået blod i kog hos rigtig, rigtig mange amerikanere. Og det er igen det her med, at vi ser noget ske, som man troede var slut for 40-50 år siden. Altså, at vi ser folk gå fri på trods af, at de har slået en anden mand ihjel, det lyder jo fuldstændig vanvittigt. Det er også derfor, vi ser, at flere senatorer, alle sammen fra New York, er begyndt at bære hætter i senatet. Simpelthen for at sige, jamen, prøv at høre, vi bærer også hætter, vi er også sorte, er det også næste gang?
Som jeg har været inde på mange gange i tidligere programmer, er USA er et meget multikulturelt land. Hvordan går disse seneste hændelser i spænd med tanken om USA som en smeltedigel og som et land af mange oprindelser?
Jeg tror i virkeligheden, at de seneste hændelser er et meget godt eksempel på, at tanken om Amerika som en smeltedigel og som det her multikulturelle land, måske lidt af en, i hvert fald en national fortælling, en national form for selviscenesættelse, uden at det nødvendigvis er bevidst, at det sker, og at det måske snarere er en nation, der lever på trods af alle de her spændinger her, eller måske snarere lever med de her spændinger her, og som stadigvæk lever med rigtig, rigtig meget usikkerhed. Og det er jo noget, vi vil tale videre om i det her program.
Ja, og der slutter min samtale med Bjørn. Som Bjørn selv lige når at komme ind på, skal det nu handle om multikulturalisme. Han har nemlig også sendt et segment ind om, hvordan USA er et land, hvor verdens kulturer mødes.
En smeltedigel. At USA er en smeltedigel af kulturer, nationer og sprog, er et udsagn alle, der bare interesserer sig en smule for USA, støder på igen og igen. Og det er en ting, der er rodfæstet i amerikanernes egen nationale fortælling. USA er en nation skabt af hårdarbejdende immigranter fra hele verden, og hvor alle er velkomne, hvis de yder deres, som vi før har nævnt i det her program. Et land, hvor alle er brødre, uanset hudfarve, religion eller herkomst.
You know, I was up in Harlem a few weeks ago, and I actually had dinner with Al Sharpton, and we went to Sylvia's, a very famous restaurant in Harlem. I had a great time, and all the people up there, tremendously respectful, and I couldn't get over the fact that there was no difference between Sylvia's restaurant and any other restaurant in New York City. I mean, it was exactly the same, even though it's run by blacks, primarily black patronship, it was the same. And that's really what the society is all about now here in the USA. There's no difference. There's no difference. And nothing to do with the color of anybody's skin.
Ed Reilly, konservativ studievært på Fox News, kan være så overrasket over, at de sorte på restauranten havde fint tøj på og var høflige. Et godt eksempel på de parallelverdener, den amerikanske smeltedigel snarere er. Der er ikke meget, der bliver smeltet sammen. Det er snarere et samfund, der er som olie og vand. For at forstå den amerikanske multikulturalisme, er det hjælpsomt med en distinktion mellem to former for multikulturalisme, der begge eksisterer i USA, men har gjort det på forskellige vis gennem tiden. Den første type multikulturalisme søger at skabe et rum for tværkulturel dialog og forståelse, for at skabe gensidig forståelse og den vej rundt promovere multikulturalisme. Den anden type multikulturalisme er en mere håndfast form for multikulturalisme og søger at promovere kulturelle særegenheder og skabe kulturel diversitet, blandt andet ved at skabe rum, hvor grupper kan være i fred. Altså en form for kulturel isolation, der så tænkes at kunne skabe kulturel tolerance på et makroplan. Det bedste eksempel på denne anden type er oprettelsen af reservater til indianerne, der ikke oprindeligt havde beskyttelse af kulturel diversitet som sigte, men som måske snarere var store fængsler. Og der er sikkert flere, der vil fastholde, at det stadig er tilfældet. Men der er også de teoretikere, der vil fastholde, at det er i tolerancens og multikulturalismens ånd at tillade indianerne noget i reservaterne, de ellers ikke ville kunne gøre. Altså skabe et samfund, der kan bære forskellige typer regler til forskellige typer kulturer. Sioux-aktivisten Russell Means er bestemt ikke af den opfattelse, og ser det som starten på apartheid i Sydafrika og som en inspirationskilde til Holocaust.
Well, you know, because of what the United States did with Indian people, America then became the role model subsequently for Hitler's treatment of gypsies and Jews and Poles. And then South Africa adopted the reservation system and apartheid because of the example of the United States.
At se reservatpolitikken som en stor inspirationskilde til Holocaust er nok at presse den en smule, men apartheid i Sydafrika har visse ligheder med reservatpolitikken. I Sydafrika i form af townships, men måske snarere har det visse ligheder med den senere amerikanske racepolitik i forhold til sorte. Sorte, der ikke er blevet indbefattet af den nationale myte om en smeltedigel, fordi de ikke er immigranter, men derimod kom til landet som slaver. Og hvor borgerrettighedsbevægelsen, personificeret ved Martin Luther King, markerer turning point i historien om amerikansk multikulturalisme, da Lyndon B. Johnson, efter borgerrettighedsbevægelsen, har faret over USA, underskriver The Civil Rights Act.
My fellow Americans, I am about to sign into law the Civil Rights Act of 1964. Its purpose is national, not regional. Its purpose is to promote a more abiding commitment to freedom, a more constant pursuit of justice, and a deeper respect for human dignity. Let us close the springs of racial poison.
Ved underskrivelsen af The Civil Rights Act påbegyndtes den anden del af amerikansk multikulturalisme. Den del, der søger at skabe et rum for tværkulturel forståelse og dialog. Ved at fjerne de strukturer, der har delt grupper, såsom de apartheidske segregeringslov i syden. Men især ved det senere udspring af Civil Rights Acten. Et fokus på blandt andet afroamerikansk historie i skolen. Et fokus, der har været med til at skabe det rum, man oprindeligt ønskede til at tale gensidig tolerance. Og netop skolesystemet har været det sted, multikulturalisme er blevet promoveret allermest, og hvor ideen er mere end en fælles fortælling, men derimod også noget, der bliver handlet på, og det hele vejen igennem skolesystemet.
Tak til Bjørn, der her fortalt om det kulturelt brogede USA. I det multikulturelle USA er uddannelse noget, alle på tværs af kulturer skal igennem. Det er noget, der bliver brugt enorme summer på. De seneste tal lyder på noget i nærheden af 1 trillion dollars, altså 10 gange Danmarks statsbudget. I sidste program snakkede vi om det amerikanske sundhedssystem. I dag er det uddannelsessystemet, der er på bordet. Det er for mange også lidt af en gyser. Nutidens USA er bagud i alle undersøgelser af de amerikanske skolebørns færdigheder. Men sådan har det ikke altid været. Hør her, hvordan det bliver fremlagt i dokumentaren Waiting for Superman, der omhandler det offentlige amerikanske skolesystem.
Americans were really leading the world in educating its young people because we had sort of this free education system and it was halfway decent 40-50 years ago. We didn't really have global competition. I mean, we really didn't. And everybody thought when Nixon opened China, right? One of the time they said, look, you know what's going to happen? If we could just sell every Chinese person a toothbrush, we'll make billions, right? There's just so many of them and we never realized that they would be selling us the toothbrushes.
Tager man 100 amerikanske børn og unge i USA, vil 10 af dem gå på privatskole, 2 vil være hjemmeskole, 77 klasser gennem high school, og 27 kommer igennem college. Kommer du gennem college, er arbejdsløsheden blandt dine collegevenner halvt så lav som blandt dine gamle high school-venner, der aldrig lige kom videre i uddannelsessystemet. Du vil oven i købet tjene dobbelt så meget som dine high school-venner. Her er hvordan en amerikansk politiker vælger at sige det.
Nowadays, you don't go to college. You're kind of screwed in America, you know? And America's kind of screwed.
Men skidt vær med college, hvis du som afroamerikaner ikke klarer at komme igennem en sekundær uddannelse, altså high school, er du 50 gange så udsat for at ryge i fængsel som gennemsnitsamerikaneren. Og så klarer hver tredje latinoamerikaner sig heller ikke igennem high school og må droppe ud. Rigmanden Bill Gates høres her, hvor han taler om vigtigheden af et stærkt uddannelsessystem i USA.
The only really proven thing to make an economy work well is to have a well-educated workforce. You know, people get panicked about the economic success of this country. Well, there's one thing that will determine that.
Bill Gates was so worried about the state of our schools, he testified before Congress.
We cannot sustain an economy based on innovation unless we have citizens well educated in math, science, and engineering. If we fail at this, we won't be able to compete in the global economy.
Problemet er utvivlsomt stort. Meget stort. Derfor har en række præsidenter i tidens løb forsøgt at lave love, der kunne give uddannelsessystemet skub i den rigtige retning. Et sådan skub, dengang et af de store, blev indført af nyklækket præsident Bush i 2001. I skolen kan de fleste nok huske, at deres yndlingsfag foregik på et lidt for lavt niveau. Alle skulle jo kunne komme igennem, så der blev undervist til den laveste fællesnævner. I 2001 med præsident Bush blev den praksis, så at sige, gjort til national lov. No child left behind. Det som lovgivningen gjorde, var at lave standardiserede tests, som alle skoler i hele landet skulle kunne bestå. I teorien en glimrende idé. Men virkeligheden blev, som virkeligheden kan være det, barsk. Da det gik op for skolerne, at de kunne få flere ressourcer, altså flere penge fra staten, hvis de klarede sig bedre i prøven, begyndte mange lærere at undervise med direkte henblik på prøven. I USA kalder de det teaching to the test. Denne praksis blev blandt andet brugt i Springfield, hvor gennemsnitsamerikanerne, The Simpsons, bor.
At the end of the month, we'll be participating in the vice president's assessment test.
He stinks!
We're assessing you, not him.
Withdrawn.
The BPAT is part of the federal government's No Child Left Alone Act. It'll be a rewarding day of pencil sharpening and eyes on your own paper keeping.
Cut the horse, Bull Seymour. Your scores on this test will determine how much money this suck shack gets for years to come. So we will spend every moment of the next 2 weeks drilling the questions and answers into your soft little skulls.
Problemet har vokset sig stort. Så stort, at Obama for nyligt i en af sine weekly addresses fra Det Hvide Hus sagde dette om loven No Child Left Behind.
While the goals behind No Child Left Behind were admirable, experience has taught us that the law had some serious flaws that are hurting our children instead of helping them. Teachers are being forced to teach to the test, while subjects like history and science are being squeezed out. And in order to avoid having their schools labeled as failures, some states lowered their standards in a race to the bottom.
Loven kræver, at alle elever i USA har nået et bestemt niveau inden 2014. Et mål, der er blevet kaldt fuldkommen urealistisk. Den amerikanske kommentator Charles Murray skrev dette om loven. The United States Congress, acting with large bipartisan majorities at the urging of the president, enacted as a law of the land that all children are to be above average. Det er ikke kun den statsstøttede del af amerikansk uddannelse, der klarer sig dårligere, end man ville forvente. I Australien, Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, Irland, Israel, Japan, Sydkorea, Luxembourg, New Zealand, Norge, Sverige og Storbritannien bliver der taget flere tertiære uddannelser end i USA. Men Obama holder stadig på, at USA er på toppen. Hør bare, hvad han udtalte i sin State of the Union-tale, altså talen om nationens status.
America is back. Anyone who tells you otherwise, anyone who tells you that America is in decline or that our influence has waned, doesn't know what they're talking about.
Den højeste spædbarnsdødelighed i Vesten vidner om et sundhedssystem med sine klare problemer. At en ung amerikaner i dag har dårligere chance for at komme igennem high school end sine forældre, vidner om et uddannelsessektor med sine klare problemer. En præsident har lov til at være optimistisk, men har en råd til ikke at være realistisk. Uddannelse er et af mange steder, hvor uligheden i USA er slående. Bjørn har til dette program undersøgt netop uligheden i USA. Et emne, der med Occupy Wall Street bevægelser i fuld flor verden over, ikke kunne være hedere.
People demonstrating against Wall Street in New York City and other cities around the country, and I think the perception on the part of these demonstrators and millions of other Americans is that as a result of the greed, the recklessness, and the illegal behavior on Wall Street, we were plunged into this horrendous recession we're currently in.
Manden vi lige hørte var Senator Bernie Sanders. Det var en afhøring af den amerikanske centralbanks chef Ben Bernanke, valgte at stille de spørgsmål, mange amerikanere har tænkt gennem hele den finansielle krise. Hvorfor lider vi, når dem, der muligvis er skyld i krisen, stadigvæk kører i store biler, stadigvæk nyder godt, på trods af, at de har kostet os vores arbejde?
People are laying people off. Places are closing down. The blue collar worker is the hardest hit.
Og netop det blue collar worker, altså arbejdsmanden, er dem, der tager slagene. De, der virkelig bliver ramt. Det er deres produktionsjobs, der er råd til Kina, og for mangens vedkommende har lønnen været for lille til at spare nok op til at klare sig igennem en så lang krise, som den økonomiske krise USA er i, sammen med store dele af den vestlige verden. Antallet af hjemløse er steget, og et stigende antal mennesker må slå sig ned i skov og udkantsområder, i telte eller hvad der ellers er til rådighed. Ikke just det billede, de fleste ville forestille sig som det første, hvis de blev bedt om at forestille sig verdens rigeste land. Men overraskende nok, måske et billede mange amerikanere kan acceptere, eller måske snarere kunne acceptere. Verdens vigtigste valg interviewede Niels Bjerre Poulsen for et par måneder siden på Paludans Bogcafé, og lige netop amerikansk ulighed havde han et interessant perspektiv på.
Det er den amerikanske drøm, så længe alle har mulighed for at blive rige, så længe der er mobilitet, det er ligesom altid argumentet, så gør det ikke noget, at ratioen mellem, hvad en almindelig arbejder tjener, og direktøren i virksomheden er 1-1000, hvor den måske i Europa er 1-10 eller sådan noget. Det kritiserer man ikke, fordi det kunne blive dig, der bliver rig. Men den nye diskussion handler grundlæggende om, at den ulighed er blevet så stor, så der ikke er nogen social mobilitet. Så uligheden i sig selv er det, der sådan set gør det umuligt for almindelige amerikanere at få en andel i den amerikanske drøm. At de kan ikke få deres børn på de bedste universiteter. De har ikke råd til at gøre alle de ting, som kunne gøre, at deres børn fik en bedre tilværelse, de selv har.
At USA er det mindst lige samfund blandt vestlige industrialiserede nationer, og på lighedsområdet mere minder om en diktaturstat i Afrika syd for Sahara, skyldes flere ting. En accept i befolkningen af ulighed, fordi drømmen om selv at kunne nå derop, er en indgroet del af det at være amerikansk, som Niels Bjerre Poulsen også nævner. Denne stræben og tro på, at det en dag er en selv, der står på toppen, gør det incitamentet til at beskatte toppen hårdere, bliver væsentligt formindsket. I forlængelse af det er de liberaliseringer, USA oplevede op igennem 80'erne, og også tidligere. I neoliberalismens ånd, skattelettelser, der blev set som en selvfølge, for man skal selv nyde, hvad man selv tjener. En konsekvens af disse neoliberale fremstød er også, at skatteprovenuet er faldet, og at enhver form for service, der er af kvalitet, skal findes hos private udbydere. Hvilket igen øger uligheden i det amerikanske samfund, da de svageste gruppers børn ikke får den samme gode uddannelse som de rigere, og at de fattige får sværere ved at holde fast i et flygtigt jobmarked, da den mindste sygdom kan slå dem omkuld, da behandlingen ikke er tilstrækkelig. Alle ting, der mindsker den mobilitet, som Bjerre også nævner, og omtaler som nøglen til at forstå amerikansk ulighed. Drømmen lever, men den er måske ved at briste, fordi at toppen af samfundet bliver ved med at stige mod himlen, mens resten af samfundet falder længere og længere tilbage. Og den afstand, det skaber, virker næsten umuligt at overkomme. Hvilket måske en af grundene til, at bevægelser som Occupy Wall Street, der blev nævnt i starten af indslaget, har vundet så stor opbakning til paroler om større lighed.
I don't think this is a crisis of capitalism. Capitalism had its problems. Has its problems, and it will have its problems, like any other system we've ever constructed or ever will construct, like communism, like feudalism, like mercantilism, anything. Everything has glitches. What I think we are in a crisis of is growth capitalism. And there's a huge difference, and nobody's really called it, named it, so here I propose a label. This is not capitalism in what we believe in, it is growth capitalism. And this is where we are religiously disappointed that the god of growth.
Manden vi lige hørte var den tjekkiske økonom og filosof Thomas Sedlacek, der med sin distinktion mellem kapitalisme og vækstkapitalisme rører ved en interessant del af historien om amerikansk ulighed. Den arbejder vi hørte tidligere i indslaget siger, at han havde mistet sit arbejde, har helt sikkert læst i flere aviser, at hvis bare væksten er over 2%, så skal alt nok gå. Det har mange europæere helt sikkert set. For hvis bare den er over 2%, så vokser økonomien lige så hurtigt som produktivitetsforøgelser, og så er der ikke nogen arbejdsløshed. Og derfor må det komme som en overraskelse, at den amerikanske vækst er høj på omkring 3%. En vækst, de fleste europæiske statsledere må se længselsfuldt efter. Men alligevel er arbejdsløsheden over de magiske 8%. Så økonomien vokser, men folk bliver alligevel arbejdsløse. Det må betyde, at uligheden stiger. Hvis man ikke er glad for ulighed, har Sedlacek måske fat i noget med hans kritik af vækstkapitalismen. Hvad den stigende ulighed kommer til at betyde for det amerikanske samfund, der allerede nu virker splittet, tænk Occupy Wall Street, Tea Party-bevægelsen og en handlingslamme kongres, bliver spændende at se.
Og vi ser endnu en gang tak til Bjørn, der her fortalte os om ulighed i USA. Programmet er ved at være slut for i dag. Husk at følge med næste gang, det bliver mandag den 16. april, hvor verdens vigtigste valg kigger nærmere på de amerikanske krige, både fortidens krige og fremtidens trusler. Iran og Pakistan, Israel-Palæstina-konflikten, Nordkorea. Og så går vi tilbage i historiebøgerne og kigger på Monroe-doktrinen, Truman-doktrinen og Bush-doktrinen og ser, hvordan de adskiller sig. Men vi siger tak for i dag.
Tak for denne gang. Når I lytter til os om 2 uger, vil vi være endnu tættere på verdens vigtigste valg.